Mirëmëngjes të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa Lirë, programin kushtuar Kosovës. Jemi drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minuta të vijues do të jem unë Artan Haraqia. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Sot shënohet 17 vjetori i çlirimit të Kosovës. Dyshohet për shumë viktima gjatë sulmit në një klub nate në Florida të SBA-ve. UEFA ka nisur procedura disiplinore për dhunën në Euro 2016. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni gjatë 15 minutave vijues. Së pari të ndjekim blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot shënohet dita e çlirimit të Kosovës. Megjithse qytetet e Kosovës ditën e çlirimit e shënojnë në ditë të ndryshme, 12 qershori zyrtarisht konsiderohet si dita e çlirimit të tërë vendit. Data korrespondon me futjen e forcave të NATO-s në Kosovë apo atyre që edhe sot njihen si forcat e Kosovës KFOR. Forcat e NATO-s krahas ushtarëve të ish ushtrisë çlirimtare të Kosovës janë shfaqur rrugëve të qyteteve të vendit 2 ditë pasi Këshilli i Sigurimit të OKB-s kishte miratuar rezolutën 1244. Kjo rezolutë, e cila vazhdon të funksionojë edhe sot, miraton të vendosin e pranisë ushtarake dhe të një misioni civil për udhëheqjen e përkohshme të Kosovës. Ajo i parapreu edhe marrëveshjes së Kumanovës, e cila i dha fund bombardimeve 78 ditore të NATO-s mbi Qeveritë Jugosllave. Disa persona janë lënduar dhe dyshohet edhe për të vdekur pasi një person ka hapur zjarr brenda një klubi nate për homoseksualet në Orlando të Shtetit Federal Amerikan Florida, raporton BBC në bazë të dhënave të policisë amerikane. Raportime ende të pakonfirmuara thonë se sulmuesi gjendet ende brenda klubit Pulse, ndërsa dyshohet se ai po mban disa persona peng. Pamjet filmike që po ndahen në rrjetet sociale shfaqin disa dhjetra automjete të emergjencës në vendin e ngjarjes ku njerëzit po trajtohen nga mjekët. Një marsh pro komunitetit LGBTI është mbajtur sot pa ndonjë një incident të madh në kryeqytetin Ukrainas Kiev. Sipas raportimeve, 6000 pjesëtarë të policisë kanë siguruar rreth 1000 pjesëmarrës në marshin e barazisë të mbajtur sot. Diplomatë huaj dhe së paku një deputet Ukrainas i është bashkuar marshit të sotëm. Mbi 30 persona janë arrestuar para se të fillonte marshi. 10 marshues dhe 5 polic janë lënduar gjatë marshit të vitit të kaluar, kur persona që demonstronin kundër këtij komuniteti sulmuan marshin me gjithë praninë e diplomatëve evropian i Amerikanë në marsh. Marshe të njëjta janë mbajtur dje edhe në Poloni dhe Kroaci nga frika se këto vende, për shkak të qeverive konservative, po shkojnë më shumë drejt të djathtës ekstreme. Policia në SBA ka identifikuar personin që dyshohet se e vrau këngëtaren Kristina Grimi gjatë një koncerti në Florida. Sipas të njëjtit njoftim, personi dyshuar Kevin Lobel, gjithashtu nga Florida, ka kryer vetvrasje pasi e kreu krimin i cili e tronditi tërë Amerikën. Grimi, e cila u bë njohur pasi arriti në finalin e misionit televiziv që kërkon persona të talentuar në të kënduar The Voice, është qelluar për vdekje me 10 qershor derisa nënshkruante autografe pas një koncerti në Florida. 22 vjeçaria me origjin nga New Jersey ka përfunduar e treta në emisionin The Voice të vitit 2015, emision që transmetohet nga televizioni NBC. Ajo kishte filluar të fitonte famë të madhe si adoleshente edhe përmes kanalit të saj në rrjetin social YouTube, duke pasur miliona shikime për çdo video. Ndoqet bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet të tjera. Niveli i lartë i parave që vijnë nga diaspora ka bërë që standardi jetësori i qytetarëve të Kosovës të shënojë rritje, vlerësojnë ekspertët çështjeve ekonomike në Prishtinë. Për çfarë bëhet fjalë, të ndjekim kronikën e Luljeta Krasniqit.
Eksperti i çështjeve ekonomike Naim Gashi thot për Radion Evropa e Lirë se në rritjen e konsumit kanë ndikuar shumë faktor, por që faktori kyç është vazhdimi i dërgesave nga diaspora.
Kjo rritje ka ardhur si rezultat i vazhdimit të nivelit të lartë të dërgesave nga ona e diasporës, mandej rritja e pagave në sektorin publik, fillimi i dhënjes së kontributeve për luftëtarët, veteranët e luftës, mandej rritja e pagave për pagesave për skemat sociale dhe në një farë forme të gjitha këto kanë ndikuar që niveli i konsumit të Kosovës të jetë më i lartë se sa vitet para prak.
Rezultatet e anketës së buxhetit të ekonomive familjare të publikuara nga Agjencia e Statistikave të Kosovës kishte vënë në parë rritje të konsumit për kokë banori për mbi 3% në vit vitin 2015, krahasuar me vitin 2014, ndërka që rritja e të ardhurave për kohë banori në vitin 2015, krahasuar me vitin 2014, Gashi thos se vjen si rezultati rritjes ekonomike që ka pasur Kosova në vitin 2015.
Mendoj se edhe gjatë këti viti do të kemi rritjet konsumit për arsye se vetëm është futur në funksion skema për pagesën e veteranëve të luftës, mandej kemi një rritje të shkallës e investimeve të jashtme të drejtë për drejta që po vinë Kosovë, dhe kemi një trend të vazhdueshëm sa i përket të ordërave nga diaspora remitencave.
Në anën tjetër, profesori ekonomist Isa Tahiri në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thekson se gjendja e rënd ekonomike shumë familjeve në Kosovë ka alarmuar familjarët e tyre që jetojnë jashtë vendi dhe ata kanë ndihmuar me para.
Para prakisht dyshoj në të dhonat, a janë reale, a po janë ma tepër të imagjinuara, duke bazuar në ngritjen e çmimeve të konsumit të përgjithshëm moshqimor ditor, mund të thojmë edhe levizja o migrimi mrena për mrena e popullatës rurale me qëllim të kërkimit të punësimit në vend banime qytetore, ka ndikuar në ngritjen apo kërkesen për argjim për kitazi me banim.
A i thot se standardi jetësori qytetarve nuk mund të jetë përmirësuar gjatë viteve të fundit. Kosova konsiderohet si një ndër shtetet më mësë të shumë të dërgesat e emigrantëve, por në të shumë të ne rasteve këto dërgesa shfrytëzohen për konsum familjar. Në një studim mbi remitencat në Kosovë të bërë kohë më parë nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, ka treguar se 43% e qytetarëve të Kosovës kanë anëtar të familjes që jetojnë jashtë vendit, ndërkohë 22.4% prej tyre kanë pranuar remitenca prej familjarëve. Shteti ku më së shumti kanë emigruar kosovarët është Gjermania me 35.25% e pasuar nga Zvicra me 22.94%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Udhëheqës të organizatave që merren me rehabilitimin e përdoruesve të drogave në Kosovë thonë se çdo vit mosha atyre po bëhet gjithnjë më e re. Ndërkaq profesionistë shëndetësorë thonë se tashmë edhe fëmijët e moshës 12 dhe 13 vjeçare po kërkojnë ndihmë mjekësore nga përdorimi kryesisht i marijuanës. Hull City sjell Ariana Kasapolli.
Në Kosovë thuhet të jenë rreth 25.000 përdorues të substancave narkotike. Rreth 5.000 nga ata konsiderohet si janë përdorues aktiv, ka thënë Safet Blakaj, drejtues i qendrës mediko-psikoterapeutike Labirint. Blakaj ka deklaruar se dy vitet e fundit ka rënë numri përdoruesve të substancave narkotike heroin, gjë që ai e cilëson si një lajm të mirë, derisa flet për drogat prezente që përdoren në Kosovë.
Përfundimisht, limi i drogës ka rënë në ato mosha që s'ka ku të shkojmë apo është.